Մարկի 7 տարին շուտով լրանալու էր։ Պայմանների փոփոխությունը նա շատ ավելի հեշտ տարավ, քան կարելի էր սպասել։ Չէ՞ որ ամեն մի փոփոխություն դեպի լավը թե դեպի վատը, այնուամենայնիվ փոփոխություն է։ Փոքրիկն այդ դեպքում ինքն էլ էր օձի նման շապիկը փոխում։ Որքան են երեխաներն անշնորհակալ։ Մարկը հիմա հիանալի յոլա էր գնում առանց Սիլվիայի փաղակշանքների և երես տալու, իսկ Սիլվիան այնքան էր վստահ նրա վրա ունեցած իր իշխանությամբ։ Ընդամենը մի երկու օրից հետո Մարկը դադարեց նույնիսկ մորաքրոջը հիշել։ Հասունացած մարդիկ ճիշտ չեն պատկերացնում, թե երեխաներին ինչն է դուր գալիս և ինչը ոչ։ Այն բոլոր նորություններից, ինչ հայտնվել էր Մարկի կյանքում, նրան ամենից շատ ուրախացնում էր լիցեյը, ուր մայրը հաղթահարելով իր դժկամությունը նրան ուղարկում էր, և մեկ էլ այն ժամերը, երբ նա տանը մենակ էր մնում և երբ իրեն ոչ ոք չէր զբաղեցնում։ Անետան տեղավորվեց խիտ բնակեցված Մոնժ փողոցում։ Դիկ սանդուղք, փոքրիկ նեղ բնակարան, 6-րդ հարկում, քաղաքի աղմուկ։ Բայց դրա փոխարեն լուսամուտներից լայն տեսարան էր բացվում, տանիքների վրա տարածվող ընդարձակություն, և Անետային ուրիշ ոչինչ պետք չէր։ Աղմուկը նրան չէր խանգարում։ Որպես իսկական փարիզուհի նա սովոր էր աղմուկին ու երթևեկությանը և գրեթե զգում էր դրանց կարիքը։ Նա նույնիսկ մի տեսակ ավելի լավ էր երազում այդ Երուսաղեմի մեջ։ Ասենք, գուցեև հասունացման հետ նրա բնավորությունն էր փոխվել։ Ֆիզիկական կյանքի լիակատարությունն ու կանոնավոր աշխատանքը Անետային վստահություն տվին իր ուժերի նկատմամբ։ Նա ձեռք բերեց այն հոգեկան հավասարակշռությունը, որը նախկինում միշտ չէր, որ այցելում էր նրան, իսկ եթե անգամ այցելում էր, ապա ոչ երկար ժամանակով։ Բնակարանի մի մասը, որի լուսամուտները փողոցին էին նայում, բաղկացած էր Անետայի սենյակից, որը միևնույն ժամանակ նաև հյուրասենյակ էր ծառայում։ Մահճակալի փոխարեն այստեղ բազմոց էր դրված։ Մարկի փոքրիկ սենյակից և ապակեպատ ելուստից, որը դուրս էր գալիս երկու փողոցների անկյունը։ Միջանցքի մյուս կողմում, որտեղ մութ էր լինում նույնիսկ օրը ցերեկով, գտնվում էին բակի վրա բացվող լուսամուտներով ճաշասենյակը և խոհանոցը, ուր համարյա ամբողջ տարածությունը սալոջախն ու կոնքն էին զբաղեցնում։ Մոր սենյակից որդու սենյակը տանող դուռը մշտապես բաց էր, և Մարկը դեռ չափազանց փոքր էր դրա դեմ բողոքելու համար։ Նա անսեռ մանկական և առաջին աղոտ արթնացում ապրող փոքրիկ տղամարդու միջև ընկած անցման շրջանի տարիքում էր, առաջինից դուրս էր եկել, իսկ երկրորդին դեռ չէր հասել։ Մարկը երբեմն կիրակի առավոտները առաջվա նման մտնում էր մործոցը և հանդիսավոր օրերին թույլ էր տալիս նրան, որ իրեն հագցնի։ Ճիշտ է, ուրիշ ժամանակ նա ունենում էր նույնիսկ չափից ավելի համաչկոտության նոպաներ, ամեն տեսակի տարօրինակություններ և հատկապես գաղտնամտության շրջաններ, որի ժամանակ նա տանել չէր կարողանում, երբ խառնվում էին իր գործերին։ Մարկը կամացուկ փակում էր իր սենյակը տանող դուռը։ Անետան նորից էր բացում։ Նա չէր կարողանում որևէ մի շարժում անել, որ մայրը չլսի։ Դա անտանելի էր։ Մնում էր միայն, որ տեղում բոլորովին չշարժվի։ Այդպիսի դեպքերում մայրը նրան մոռանում էր, բայց ոչ երկար ժամանակով, ոչ երկար։ Ի հաճույս նրա, Անետան քիչ էր լինում տանը, դուրս գնալը նրան անհրաժեշտ էր։ Լիցեյը, որտեղ Մարկը սովորում էր, հեռու չէր, Անետան որդուն այնտեղ էր տանում առավոտները, իսկ երբ ազատ էր լինում, մի բան, որ հազվադեպ էր պատահում, նաև ցերեկ։ Բայց լիցեից նրան տուն տանելու համար չէր կարողանում գալ, այդ ժամերին նա դասեր էր ունենում։ Մարկը տուն էր վերադառնում մենակ, և մորը դա անհանգստացնում էր։ Նա փորձեց հարևանների հետ պայմանավորվել, որպեսզի, երբ նրանք աղախնուն ուղարկեն լիցեի իրենց երեխային բերելու, նրա հետ տուն բերի նաև Մարկին։ Բայց Մարկին այդ դուր չէր գալիս, և նա, չսպասելով աղախնուն, մշտապես ծլկում էր։ Արտաքինից հպարտ, բայց հոգում փոքր ինչ վախենալով, նա մենակ գնում էր տուն և փակվում դատարկ բնակարանում։ Մինչև մոր գալը այնքան լավ էր։ Անետան հանդիմանում էր նրան ինքնագլխության և անկախության համար, բայց ինքն իրեն չխոստովանելով այդ վատ զգացմունքը, Անետան գոհ էր, որ որդին ընկերներ չունի։ Նա ամեն տեսակի ընկերոջ չէր վստահում, վախենում էր, չլինի հանկարծ որդուն փչացնեն։ Նրա որդուն նշանակում է, Անետան հաստատ համոզված էր, որ որդին իրեն է պատկանում։ Իհարկե, նա աշխատում էր չափավորել իր սիրո էգոիզմը։ Երբ Մարկը դեռ բոլորովին փոքր էր, Անետան նրան մի տեսակ կուլ տալու, այդ փոքրիկ էակին իր մեջ լուծելու կույր և ագահ պահանջ էր զգում։ Հիմա արդեն այդպես չէր, հիմա նա Մարկի մեջ անհատ էր տեսնում։ Բայց նա իրեն համոզել էր, որ ինքը ունի երեխայի հոգու բանալին, որ ինքը իր որդուց ավելի լավ գիտի, թե ինչն է նրա երջանկությունը և ինչ է նա ուզում։ Անետան ձգտում էր կերտել այդ հոգին ըստ պատկերի և նմանության այն աստծո, որին ինքը թաքուն պաշտում էր։ Ինչպես մայրերի մեծամասնությունը, իրեն անընդունակ համարելով կյանքում ստեղծելու այն, ինչ ուզում է, նա երազում էր, որ դա կստեղծի նա, ում մեջ հոսում է իր արյունը։ Ոտանի հավիտենական երազանքը, որը հավիտենապես մնում է անիրականանալի։ Սակայն, որպեսզի ձևավորի որդու հոգին, նա պետք է այդ հոգին ամուր պահեր իր ձեռքերում։ Թույլ չտար, որ որդին դուրս պրծնի։ Եվ Անետան դրա համար անում էր այն ամենը, ինչ կարող էր, անում էր ավելին, քան պետք էր։ Իսկ Մարկը օրը ստորե ավելի ու ավելի էր հեռանում նրանից։ Անետան վհատորեն նկատում էր, որ ինքը գնալով ավելի քիչ է հասկանում որդուն։ Նա միայն մի բան գիտեր լավ. որդու մարմինը, նրա առողջական վիճակը, նրա հիվանդությունները, դրանց ամենափոքր նշանները։ Այստեղ Անետայի հոտառությունը երբեք չէր խափում իրեն։ Այդ սիրելի, նրբանուրբ փոքրիկ մարմինը նրա աչքերի առաջ էր, նա հպվում էր այդ մարմնին, լվանում, խնամում նրան, թվում էր, թե կարելի է թափանցել նրա էության մեջ։ Բայց ինչ էր թաքնված Մարկի հոգում։ Անետան աչքերով կլանում էր տղային, գրկում էր անհագուրդ ձեռքերով, նա ամբողջովին իրեն էր պատկանում։ Տեր Աստված, այս ինչպես եմ քեզ սիրում, գազանի ճուտ, իսկ դու սիրում ես ինձ։ Մարկը քաղաքավարի պատասխանում էր, սիրում եմ, մամա, բայց ինչ էր նրա մտքինը։ 7 տարեկանում Մարկն իհայտ չէր բերում ոչ մի ժառանգական հատկանիշ, Անետան զուր էր նրան ուսումնասիրում, փնտրելով գոնե որևէ նմանություն, աշխատելով համոզել իրեն, որ այդ նմանությունը կա։ Ոչ, Մարկը նման չէր մորը, ճակատն ուրիշ էր, ուրիշ էր աչքերի բացվածքը։ Նա ռիվիերներից չէր ժառանգել նաև նրանց բերանի բնորոշ ձևը, որն առանձնապես նկատելի էր Անետայի մոտ, նրանց շրթունքները մի քիչ դուրս էին ցցված։ Թվում էր, ներքին ուժի ճնշումը կամքի լարումը փոքրինչ վեր է բարձրացնում, ինչպես դրոժն է բարձրացնում խմորը։ Միակ բանը, ինչ Մարկը վերցրել էր մորից, աչկերի գույնը, կորչում էր օտար գծերի մեջ։ Բայց որտեղից էր այդ օտարը? Հորից, պրիսոնների ընտանիքից, նույնպես չէ։ Համենայն դեպս առայժմ դա նկատելի չէր, և Անետան խանդոտորեն ինքն իրեն կրկնում էր, երբեք։ Բայց միթե նրա համար այդքան տհաճ կլիներ որդու դեմքին տեսնել Ռոժեի որևէ գիծը։ Միթե դա նրան գաղտնի ուրախություն չէր պատճառի։ Հիշելով այն մարդուն, որին մի ժամանակ ինքը տրվել էր, Անետան չխոստովանելով այդ իրեն, ոչ միայն դառնություն էր զգում, այլև թախից։ Նա թախծում էր, ասենք, ոչ այնքան իսկական Ռոժեի համար, որքան այն, որին ինքը հնարել էր, և փաստորեն հենց այդ իր երազանքով ստեղծած Ռոժեին էլ տրվել էր մի ժամանակ։ Եթե Անետան նորից նրան տեսներ իր որդու մեջ, յուրահատուկ հպարտության զգացում կունենար, կարծես Ռոժեից վերցնելով այն ձևը, որին սիրում էր, և բնակեցնելով նրա մեջ իր հոգին, Անետան հաղթանակ էր տանում նրա դեմ։ Այո, նա կուզեր, որ Մարկ արտաքինով նմանվի Ռոժեին, իսկ հոգով իրեն։ Սակայն Մարկը նման չէր ոչ հորը, ոչ մորը։ Ռոժեի դեմքը չուներ այն յուրատեսակությունն ու արտահայտչականությունը, որոնք բնորոշ էին ռիվիերներին, բայց նրա դեմքն աչքեր ընկնում հասարակ և ճիշտ դիմագծերի գեղեցկությամբ։ Դա մի դիրք էր, որը հեշտ էր կարդացվում։ Իսկ Մարկի մանկական դեմքի արտահայտությունը անորսալի էր։ Ինչպես նրան հասկանալ։ Գեղեցիկ և նուրբ, բայց ոչ ճիշտ դիմագծեր, նեղ ճակատ, կանացի կզակ, փոքրինչ կկոցված աչքեր, քիթ։ Որտեղից էր նրան այդպիսի քիթը, երկար ու սուր նուրբ քթանցքներով։ Իսկ մեծ գունատ շուրթերով քիչ ծուռ բերանը։ Ամեն ինչ այդ դեմքի վրա անորոշ էր, հեղ-հեղուկ։ Դա հիշեցնում էր արտաքուստ անշարժ, բայց փաստորեն անկայուն ու երերացող գետին։ Իհարկե, տղայի բնավորությունը դեռ չէր ձևավորվել, նրա մեջ ոչինչ դեռ որոշակի չէր դարձել։ Բայց ինչ ուղությամբ կգնա այդ ձևավորումը։ Թե այդպես էլ միշտ կմնա անորոշ։ Նրա տարած ծանր հիվանդության ժամանակից ի վեր այդ երեխան առաջին հայացքից թվում էր, իսկ գուցե նաև այդպիսին էր, ներվային և տպավորվող։ Բայց ավելի ուշադիր զննման դեպքում նա զարմացնում էր իր հանգիստ զսպվածությունով, դեմքի անտարբեր և ինքնամփոփ արտահայտությամբ։ Ոչ մի անհնազանդություն, մռայլություն, երբեք նրանից ոչ բառը չես լսի։ «Լավ, մամա»։ Բայց հետո պարզվում էր, որ նա ամենևին ուշադրություն չի դարձրել այն բանի վրա, ինչ նրան ասել են։ Նա պարզապես չի լսել։ Իսկապես չէր լսել։ Դժվար է ասել։ Մարկը նայում էր Անետային, սպասելով, թե ինչ է լինելու։ Իսկ Անետան նայում էր նրան և մտածում. «Փոքրիկ սֆինքս»։ Նա սֆինքս էր բոլորի համար, առավել ևս, որ ինքն իրեն չէր ճանաչում։ Նա ինքն իր համար նույնպիսի հանելուկ էր, ինչպես և մոր։ Մեծ հոգս չէր։ 7 տարեկանում մենք դեռ չենք ձգտում և դեռ չենք փորձում ճանաչել մեզ։ Դրա փոխարեն Մարկը ձգտում էր ճանաչել Անետային, իր տիրուհուն և ստրկուհուն։ Եվ դրա համար ժամանակ նա շատ ուներ, որովհետև Անետան ամբողջ օրերով Մարկին իր մոտ էր պահում։ Մայր ու որդի զննում էին միմյանց, բայց Անետային այդ զննումը ոչինչ չէր տալիս։ Անետան սխալվում էր, կարծելով, որ տղան ռիվիերներից և ոչ մեկին նման չէ։ Իր մտքի հատկություններով Մարկը զարմանալի կերպով հիշեցնում էր պապին, Ռաուլ Ռիվիերին։ Բայց Անետան շատ քիչ էր ճանաչում հորը, թեև համոզված էր, որ նրան լավ գիտե։ Նա չափազանց շատ էր կախարդված իր հորով և այդ պատճառով ամբողջ կյանքի ընթացքում այդպես էլ չճանաչեց իսկական Ռաուլին։ Երբեմն նրա մտքով ենթադրություններ էին անցնում, հատկապես այն բանից հետո, երբ նա կարդաց հոր նշանավոր նամակագրությունները, բայց նա իրեն թույլ չէր տալիս այդ մասին մտածելու։ Նա ուզում էր պահպանել հոր մասին քնքուշ և ակնածալից հիշողությունները, թող որ մի վայրկյան տատանված և փոքրինչ գունազարդված։ Ընդ որում Անետան Ռաուլին ճանաչում էր միայն որպես այդպիսին, ինչպիսին նա կար իր կյանքի վերջին տարիներին։ Բայց եթե ծերուկ Ռիվիերը կարողանար այն աշխարից վերադառնալ և իրեն հատուկ սրատեսությամբ զննել իր ապօրինածին թորնիկին, նա կասեր. «Ես սկսում եմ նորից ապրել»։ Դա բոլորովին էլ այդպես չէր։ Ոչինչ երբեք չի կրկնվում։ Մարկի մեջ վերակենդանացել էին միայն պապի որոշ գծերը։ Բնության նենք խաղ։ Անետայի գլխավերևում այդ երկու հանցագիցները ձեռք էին մեկնում միմյանց։ Եվ ամենից ապշելին այն էր, որ անկեղծ սրտի տեր Անետան մյուս գծերի հետ միասին պապից թորնիկին էր փոխանցել ձևանալու հիանալի կարողությունը։ Այդ արվում էր ոչ մարդկանց ստելու անհրաժեշտությունից։ Ռաուլ Ռիվիերը իրեն բավական ուժեղ էր զգում, նրա մեջ բավական ներողամիտ արհամարանք կար իր ժամանակակիցների նկատմամբ, և նա բնավ չէր վախենա նրանց առաջ իր ամբողջ մերկությամբ երևալուց։ Այդպիսի ցանկություն նա հաճախ էր ունենում, և բոլորը հետո կրկնում էին նրա դաժան և ծաղրական խոսքերը։ Ոչ, դա խաբեբայություն չէր, այլ զվարճանալու, անպատիժ կերպով խեղկատակություն անելու պահանջ։ Հումորի զգացում, դեր խաղալու, իր զգացմունքները գրիմ անելու, մարդկանց մոլորեցնելու չարաճճի ցանկություն։ Փոքրիկի մեջ այդպիսի ժառանգական գիծը Երևան էր գալիս, իհարկե, անմեղ ձևով։ Այդ անկայուն և բարդ հոգին փաստորեն բոլորովին ոչ չարաճճի և ոչ թեթևամիտ ծնվելիս ընկել էր որոշակի ժառանգական գծերով թաղանթի մեջ և օգտվում էր այն զենքից, որը նրան տվել էր բնությունը։ Ճիշտ այդպես էլ, եթե այդ հոգին ընկներ բրդով կամ փետուրներով ծածկված կենթանու մարմնի մեջ, նա կգործադրեր իր կտուցը, ճանկերը, թևերը։ Բայց այդ հոգին դրել էին ծերուկ ռիվիերի մաշված հնոտիքի մեջ և նա բնազդորեն ընդօրինակել էր պապի կեղծավորությունն ու խորամանկությունը։ Մեծահասակների միջավայրում Մարկը միշտ զգաստ էր և կարողանում էր նրանց մեջ նկատել այն ամենը, ինչ իրեն էր վերաբերվում։ Դրան էր ուղված նրա ամբողջ բնական դիտողականությունը։ Եվ եթե նա գլխի էր ընկնում, թե ինչպիսին են իրեն համարում մեծահասակները, բնազդորեն այդ դերի մեջ էր մտնում, եթե միայն նրա մեջ հակառակվելու ցանկություն չէր հայտնվում։ Իսկ այդպիսի ցանկություն հայտնվում էր, երբ նրան գրգռում էին կամ ինքն էր ուզում զվարճանալ։ Նրա սիրելի զբաղմունքներից մեկը մտովի այդ կենթանի խաղալիքները մասերի բաժանելն էր, նրանց մեջ զսպանակներ, թույլ տեղեր գտնելը, նրանց փորձելը, նրանց հետ խաղալը, նրանց գործի դնելը։ Դա այնքան էլ դժվար չէր։ Մեծահասակները բավական պրիմիտիվ էին և դյուրահավատ, իսկ Մարկի մայրը հատկապես։ Անետան Մարկի մեջ հետաքրքրություն էր արթնացնում, նա ինչ-որ գաղտնիք ուներ։ Այդ գաղտնիքին վերաբերող ակնարկությունները Մարկը լսել էր Սիլվիայի արհեստանոցում, երբ ինքը նստում էր իր վրա ուշադրություն չդարձնող վարպետուհիների ոտքերի մոտ։ Մարկը շատ բան չէր հասկանում, բայց հենց այդ պատճառով էլ նրանց խոսքերն իրեն ավելի հետաքրքիր ու խորհրդավոր էին թվում, և նա փորձում էր մեկնաբանել դրանք։ Գուշակում էր, հորինում։ Այդ ականջները սրած, շողշողացող աչքերով փոքրիկ գազանի գլուխը մշտապես աշխատում էր։ Այժմ, երբ նա հաճախ մոր հետ տանն էր նստում, երբեմն մի քանի օր շարունակ, որովհետև Մարկի առողջությունը թույլ էր, նա ձմեռը շատ շուտ մրսում էր և մայրը մշտապես դողում էր նրա վրա, Անետան նրա զննումների գլխավոր առարկան էր։ Մարկը երգելիս լիներ, թե խաղալիս կամ որևէ բան պատրաստելիս, նա միևնույն ժամանակ հետաքրքրությամբ հետևում էր մորը։ Մարկի միտքը նույնքան փութկոտ էր և անհանգիստ, որքան և աշխույժային ոտքերը։ Թեկուզև մեջքով կանգնած լիներ դեպի ձեզ, նա միևնույն է ձեզ տեսնում է, կարծես ծոծրակին աչքեր կան, և նրա կատվային փոքրիկ ականջները, ինչպես ֆլյուգեր, ձայնի ուղղությամբ պտտվում են բոլոր կողմերը։ Թող որ նրա ուշադրությունը նման է պտտվող փարոսի, թող որ նա միանգամից մի քանի նապաստակների հետևից է ընկնում, նա երբեք հետքը չի կորցնում և ոչ էլ վհատվում է, իմանալով, որ վաղը կսկսի նորից։ Այն նապաստակը, որին հետապնդում էր Մարկը, հեշտությամբ բռնվում էր։ Հրապուրվող, սիրառատ, մարդամոտ Անետան ժլատություն չէր անում։ Նա շռայլում էր իրեն առանց ետ նայելու։ Անետան մերթ Մարկի հետ վարվում էր ինչպես փոքրիկի հետ, և այդ ժամանակ Մարկը նեղանում էր ու գտնում, որ մայրը ծիծաղելի է, մերթ զրուցում էր նրա հետ ինչպես մտքով իրեն հավասար, հասունացած ընկերոջ, և տղան սկսում էր ձանձրանալ, նա ինքն իր մեջ մորն անվանում էր ձանձրացնող։ Երբեմն Անետան որդու ներկայությամբ սկսում էր բարձրաձայն մտածել, արտասանել ամբողջական մենախոսություններ, կարծես Մարկն ընդունակ էր որևէ բան հասկանալու։ Այդպիսի դեպքերում Մարկը որոշում էր, որ մայրը ցնդած է, և զայրացած ու ծաղրանքով դիտում էր նրան։ Մարկը չէր հասկանում մորը, բայց չէ որ դա երբեք չի խանգարում դատել մարդուն։ Մարկը շատ հարմար ձև էր հնարել, որը պիտանի էր բոլոր դեպքերի համար։ Դա բարեկիրթ տղայի լկտի և ցրված քաղաքավարությունն էր, տղա, որը ձևացնում էր, իբրև թե լսում է այն, ինչ պարտավոր է լսել, բայց բնավ դրանով չի հետաքրքրվում, նա իր գործերն ունի, և միայն սպասում է, որ մեծահասակները որքան կարելի է շուտ վերջացնեն խոսելը։ Երբեմն նա մորը հաճույք պատճառելու համար քնքուշ և սիրալիր որդու դեր էր խաղում։ Նա գիտեր, որ մայրը հենց այս րոպեին ուրախությունից կբոցավառվի։ Անետան ամբողջ սրտով արձագանքում էր նրա փաղաքշանքներին, իսկ Մարկը մոր նկատմամբ ներողամիտ արհամարանք էր զգում այն բանի համար, որ նա այդքան հեշտ խապվում է։ Երբ Անետան իրեն այնպես չէր պահում, ինչպես սպասում էր Մարկը, տղան զայրանում էր, բայց հարգում էր մորն ավելի շատ։ Մարկն ընդունակ չէր այդ դերը երկար տանել։ Երեխաները դրա համար չափազանց ճկուն են և անկայուն։ Մարկը պատկերում էր սիրող որդու և քնքշություններով գորովում Անետային, իսկ մի րոպե անց անամոթաբար ցույց էր տալիս իր անտարբերությունը նրան, և Անետան իրեն կորցնում էր, չիմանալով ինչ մտածի։ Պատահում էր, որ չդիմանալով հիասթափությանն ու վիրավորանքին, հատկապես այն հազվադեպ րոպեներին, երբ նրա մեջ աղոտ կասկածանք էր հայտնվում, թե Մարկը համառ կերպով ինչ-որ դեր է խաղում, Անետան իրեն հատուկ բռնկվողությամբ, թող նրան ներեն ժամանակակից մանկավարժները, վրդովված շրպպացնում էր Մարկին։ Իհարկե դա բոլոր կանոններին դեմ էր և վիրավորում էր երեխային։ Անգլոսաքսոնուհու աչքում Անետան հասկանալի է, դրանով իրեն հավիտենապես խայտառակում էր, բայց մեզ, հին ֆրանսիացիներիս, այդպիսի բաները զարմանալի չեն։ «Ով շատ է սիրում»։ Այդ ասացվածքը միշտ կարելի է լսել բուրժուական ընտանիքներում, որտեղ լատիներենը դեռ չեն մոռացել լրիվ։ Մեզ բոլորիս մանկության տարիներին մեծահասակներն այդ ձևով էին ապացուցում իրենց սերը, և մենք, ինչպես և Անետայի որդին, մեր հոգու խորքում համարում էինք, որ 4-ից 3 դեպքում այդ շրպոցները տեղին են կստացել։ Բայց եթե մենք, ինչպես Մարկը, չենք դադարում սիրել նրան, ով այդ շրպոցներով մեզ պարգևատրում էր, ապա, ճիշտն ասած, այդ շրպոցներից հետո Անետան որոշ չափով կորցնում էր մեր աչքում իր հեղինակությունը։ Գուցե հենց այդ պատճառով մենք, ինչպես և Մարկը, ավելի հաճախ էինք հառիթ տալիս, որ մեզ շրպացնեն։ Շրպոց ստացողին հարմար առիթ էր ներկայանում պատկերել իրեն որպես դժբախտ զոհի, և Անետան զղջալով, որ չարաշահել է իր ուժը, իրեն մեղավոր էր զգում և սկսում շարժել Մարկի ողորմածությունը։ Իսկ Մարկը հենց դրան էր սպասում, որպեսզի Անետան առաջինը մոտենա։ Թուլության հաղթանակ։ Այդ զենքից հատկապես գիտեն օգտվել կանայք, բայց այստեղ կնոջ դերում ներկայանում էր երեխան։ Այդ փոքրիկը, որի շուրթերին դեռ չէր չորացել մայրական կաթը, կեսից ավելին կանացի էր և օժտված աղջնակների խորամանկությամբ ու աճպարարությամբ։ Անետան անզոր էր այդ փոքրիկ խաբեբայի դեմ։ Մարկի հետ տեղի ունեցող ընդհարումների ժամանակ Անետան ներկայացնում էր ուժեղ սեռը, այդ հիմար ուժեղ սեռը, որն իր ուժից ամաչում է և պատրաստ է, կարծես, նրա համար ներում խնդրելու։ Պայքարն անհավասար էր։ Փոքրիկը ծանակում էր նրան։